Ми сиділи разом у концтаборі, і я був біля нього до останньої хвилини, аж поки він втратив свідомість. Печериця з подиву навіть розтулив рота, де віднілися уламки зубів, сивоголовий довгень за столом, наче подовшовище, а чоловік з бородавкою ляснув по столу долоною, аж підскочили скляночки. «І оце ви тільки допіру кажете? Чого ж ви так довго мовчали?» – суворо звернувся до мене старий у береті. «Разом були в концтаборі. Мовчати про таке не годиться». Печериця по-дружньому поклав мені жилеву руку на плече. «Ну то як, Марсіняк П'єр признався хоч перед смертю?» «У чому?» – запитав я. Дядьки хвилину позирали один на одного, ніби ніхто не хотів говорити першим. «Ти, Маришалю, свідок, то й починай», – суворо мовив Печериця. Чоловік з бородавкою, нарешті я взнав ім'я хоч одного з них, двома пальцями послабив комірець сорочки. «Ну, кажуть, що він замість маки заніс ті гроші додому». «Та ви що?» – приголомшено вигукнув я. Маришаль мовчки кивнув головою. «Він живе через вулицю, трохи навкоси», – мовив Печериця. «Він усе бачив». «І ви бачили, як П'єр Марсіняк відніс додому гроші, які повинен був передати партизанам? Себто він ніс їх в руках?» – недовірливо запитав я. «Я бачив, як він пізно ввечері ішов путівцем від виноградників і сторожко роззирався, а потім зайшов до хати. І хоч П'єра не було дома цілий рік, пес одразу впізнав його і почав лащитись, але П'єр цитькнув, щоб було тихо. А звідки ви знаєте, що П'єр тоді вже мав з собою гроші і що залишив їх удома? А за що ж тоді марсіньяки купили після війни трактора? Ви знаєте, скільки треба заплатити за такий трактор?» Я глибоко набрав у груди повітря і повільно видихнув. «Товариство, це справа серйозна. Ви твердите, що П'єр украв партизанські гроші і віддав їх сім'ї. Отже, він повинен був повернутися у Вентфоре із порожніми руками? Мабуть, він вирішив, що вже не повернеться туди зовсім. Виходить, це було так просто під час війни. Одного чудового дня, після цілого року відсутності, з'явитися додому і почати знову господарювати і підковувати конячок. І ніхто, староста, жандарми, священник, люди з села, ніхто не поцікавився б, де П'єр Марсіняк був весь той час? Чи, може, він сам їм сказав би, я оце щойно втік із німецького полону? Як переспав він удома із своєю ковалихою, так зразу похоробрішав, змінив тепу Печериця. І ще трохи пішов би до корчми у Сен-Жульєні. А коли П'єр того разу ночував, ніхто з вас із ним не розмовляв, запитав я, або хтось із села? До нас він не заходив, покрутив головою суворий довгань із сивим йоржиком. А чого ви про все це розпитуєте? П'єр був моїм добрим другом. Від нього я навчився францу... Старий дурню, на півслові обірвав я себе і, мабуть, почервонів аж за вухами. Хоч у пивниці було вже темно. Французького мар'яжу, похвалив я себе в думці за винахідливість. А хіба є який інший? Запитав чоловік у береті, той, який щойно перевертав порожню карафу. Ще пак, заський. У нас у мар'яж грають трохи інакше. Як бачите, роль шахрая можна з успіхом виконувати і поночі, аби голова була ясна. А чи не згадував П'єр тоді, як приходив, про одну жінку? Він розповідав про неї в таборі. По-моєму, її звали Міньяр, а по-чоловікові Тесьє. Цього ніхто з тих, що сиділи за столом, не міг пригадати. Про це вам краще попитати в Сен-Жульєні. Там під час війни мешкало кілька родин, що втекли від бошів з Парижа, мовив високий і суворий. А коли П'єра арештували, хтось із вас це бачив? Це сталося в Сен-Жульєні перед корчмою. Від нас туди бричкою їхати більше години, та й то, коли конячка половину дороги бігтиме риссю. Навряд, щоб із Боверньярга хтось нагодився тоді. Ти бач? А я думав, що у вас на півдні під час війни всі були одностайні, адже у вас родить такий добрий виноград. А тут французькі жандарми віддають партизана гестапівцям. Та що ви балакаєте, які жандарми? Адже це той самий бошівський офіцер, розхвилювався Почериця. Я відчув, що в голові в мене вже щось плутається. І скільки було випито скляночок, я вже не пам'ятав. Мабуть, Жермена розповіла мені з усіх тих пригод лише якусь половину. Я сказав Шинкареві принести карафу за мій рахунок. Але Маришаль зробив йому знак не брати від мене грошей, адже я їхній гість. «Про німецького офіцера я чую вперше», – промовив я. «І ще б пак», – сказав Маришаль. «Коли ті двоє орудували ножем і вже пустили комусь кров, Марсіняк Коваль якраз устряв між них. Його теж пошкрябали. Згарячу він і не помітив, що протилежним боком вулиці йде офіцер, із як його з вермахту». Німець гукнув стражників і звелів забрати всіх трьох. «Ті двоє були місцеві, що з них візьмеш? А от Марсіняк? Як він міг пояснити, чому він не в таборі для військовополонених? І де, власне, перебував уже півтора року? Притиснули вони П'єра, ну, він усе й виклав. А за тиждень у Вентфори лежало 20 забитих партизанів. Отже, хай же в мене надто не вболіває, що на пам'ятнику немає імені її батечка. Якби воно там стояло, то всі його 20 товаришів перевернулися б у могилі. А ви не думаєте, друзі, що все це, що ви проти П'єра висуваєте, тільки припущення? І що ви його цим страшенно кривдите?» – запитав я. Гладкий Маришаль глибоко зітхнув. «Ви говорите точно як Гастон. А хто це?» «Гастон Копо. Він служить на станції у Сен-Жульєні касиром. Приятель П'єра Марсіняка. Коваль був славний хлопець, але клята війна багатьох зіпсувала геть. От і П'єр вона скрутила. І він пішов на те, чого не повинен був робити. Якщо вже ти маєш наказ іти у Сен-Жульєн по гроші, то гайда мерщій туди, потім назад, а не шляйся десь і не встривай у пригоди, після яких за тиждень лишиться 20 удів і 2 дюжини сиріток». Над столом зависла тиша, і я почув, як затинаючись, цокає на стіні почорнілий годинник із чавунною гирею у вигляді вузького виноградного грона. «А чи не довелось і вам познайомитися з гестапо?» – запитав я Маришаля. «З гестапо – ні. Але з-за першої війни я на Сомі потрапив до Боші у полон». «Он як?» – мовив я. «Та я однаково не вірю, що П'єр виказав загін на Венфоре. Хоч із гестапівськими методами допиту я досить близько познайомився на власному досвіді. Наскільки я знав П'єра, він скоріше дав би себе вбити. Не вірю і край. Навіть не пам'ятаю, як мені пощастило дістатися з корчми на сільський майдан».